Сіз яңа күн тапшыруын тыңлыйсыз. Бүгін Лена Сабиржан кызы Булатованың туған күні. Аңа 95 яш. Ул Леногорск районының Түбән Шыршылы ауылында туған. Сугыш жылларында күмәк хужалықта түрлі эшләр башкарған. Урта мәктәпне 1948 елда тәмамлап, Казан дәүләт педагогия институтының тарих факультетына укырга керә. Кукмара урта мәктәбендә тарих укытучысы була. Атлас Булатовка кияүгә чыга, эш бала тауып үстерәләр. Ире белән бергә Татарстан районнарына күчеп йөри. Үзенең яраткан эшен дәвам итә. Саба һәм Мамадыш урта мәктәпләрендә эшли. Лена Сабиржан кызының 30 ел педагогия стажы. 1941-1945 елларда Бөек Ватан сугышы елларында тырыш хезмәте өчен медаль белән бүләкләнә. Кызы Рим Атласовна Ратникова көн саен хәлен белеп тора. Бу җыр Лена Булатова хөрмәтенә яңгырый.
Oh,